ስለ እኔ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሪሞት ቀደም ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሪሞት ውጣታ ሀገጅ ማታት ገልጋል ሳት ለማውራት ከአክሳዲ ሰዲት ትርባን ዲጋሜ ለማዲጋሜ ሻኒ ሶብደም ተከራተ ዋሽንግተን ዲሲ ራከኒ ለበርስ ታይዩ ያልቃ ከሽማ ኮሊንቴ ሰነጋጅ ቻናጋ ሰንፉን ወርኸን እብኑ ኩዳኒ ተርባት አርጉያን ጅማት በረኩም ለማብዲዳማ ቪኦኤ ፋኖ ሪሞት ናይል ሳዲ ትርባን ዲራጋ ሶጀታ አንሶራ ለኸ አኮሪ ለፈጀሩቲ ወራኔ ኢትዮጵያ ነገለ ቦራና ጉሚ ልደሎ ሀርቀሎ ሰባቦሩቲ ቡድን ጉጂዲያ ከይሰቲ አኮሪ ለፈጀሩቲ ናምኩም ተቆጫላ አባው ወሊን ጅርታኒ ጀሬተኒ ሩጅራ ሀመነኒ ረጉባ ካሎኒ ረፉዳ ዋንዱንዲ ቡጅር ቡልቺንሲናኖ አሞ ሰር ሀበቺሱ ጅራጀት ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኢፍታን ዱዋካው ጎፍታይሶ ክርስቶ ኡልፌፈት ሚኒስትሪ ፈያ ኢትዮጵያ አሞ ቫይረስ ኮሮና ተናጀዳ ምርጋቢታፍ ምለዳ ጀለለ ነጋን ጀለዳ ይቹጅር ቡልቺንሶ ሮሚያ መነኒ ሚሊዮን ዱር ደምነ ቫይረስ ኮሮና በርባዶ ፉርፎ ጅራጀት ዋና ረሰኒክን ሆይሳቶኮ
አተሞልተን ከበጀምቶታ ደገፈቶታ ኬኛ ኦዱ ጅማተ ገልገላ ሐራፍ አነጃለን ነገመዳቲ ለሚወን ኢትዮጵያ አያና ዱዋ ከው ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶካን ፋሲካ ከበጁ ፌሮጅራን ከነቲ ኦፌገኖ በርባቺ ሶከ ጉዳኒፍ ሚኒስትሪ ነጉም ሰፈያ ኢትዮጵያ ጋፈቴጅራ ሚኒስቴርቻ ከነቲ ዳይሬክተር ቁንንምቲ ከታን ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ቪኦኤ ፈከብሰኒት ሰበባ ወይረራ ቫይረስ ኮሮና ከናፍ ጀቻ አዳና ያና ካን በረታመ ከሳ ተቆቶኩ ሀፉ ቀባ ጀደን ዋን ሁንዱምቱ ወልራ ፈገኛ ኡመታ ረቲ ካንርከተ ተኡ ቀባ ጀደኒሩ ኦዱቦ ደገባ ሰቀብና ፈጨይና ቫይረስ ኮሮና ኢትሱፍ ጀቸ ተርካም ፊምበርባች ሱፉደተማ ከጅሩ ተኡ ሞቱማን ቡልቺ ሰናኖ ኦሮሚያ በክሴጅራ ዱብሂማ ከታአን ኦቦጌታቾ ባልቻ ከጀደኒት መናገረ መናታ ደሙን ቆረናን ገገፈሙ ከራፊን ፍኔራ ከኤ ሃንገ አዳማቲ ገገፈማ ከጅሩ ተኡዱበታን ሀጋማቲ ነምኒ አፉር ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገል ጀደሙን ቀበሙንሳ በረሜረ ጀዱ ከነረቲ ኦዱቦ ደገባ ሰቀምና መናገረ መናታ ደሙን ነሞተ ቫይረሲ ኮሮናን ቀበመኒ ፊን ቀበምነ ሆጂና ዳምባሱ ጥሙረሙሳ ቡልቺሲናኖ ትግራይ በክሴጅራ ሃለ ከናን ትግራይ ከሰት አባወራ አርገመን ሚሊዮነ ተኮፍ ቀብጢሻን ቆረናን ረቲ ገገፈሙ ሆገናን ቢሮ ፈያ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ሃጎስ ጎድፈይ ኢብሰኒሩ ቫይረስ ኮሮናን ቀበሙሳኒ ከሸከመ ነሞኒ ሶዶሚ ሰዲ አደባፈመኒ ዋልታ ቆባ ከሰካ አሙስ ኢብሰኒሩ ቫይረስ ኮሮና ከነከን ኢላሌን ቆረና ወልፈካታን ፍንፍነ ደበለቴ ጉቱማ ቢየቲ ከሰት ገገፈማ ከጅሩተው ሙሉጌታ አጽባሃ ትግራይ ራገባሴራ መጋላ ባህር ዳር ከሰ ከጅሩ ዋልታን ነሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመን አደባሰኒ ከሰካ አንስተይ ሜሻሌን ቆረኖ ሁምነ ጉቱን ወጀታ ከንጅሬው ገይን ፈያ ቶኮ ቶኮ ኢብሰኒ ጅሩ ኦገይን ፈያ ኩን አከጀደኒት ኦፊሳኒ ቫይረስ ኮሮና ራ ኦፌገቹፍ አከሱማስ የሲከነ ኢምብሮን ሃለ ቁብሳተ ኢንጅራን ዳበቲ ሳይንስ ሃዋሳ ከቡልቺሰና ኖ አማራ ሜሻሌን ቫይረስ ኮሮና እቲን ቆሮቹፍ ገርጋረን ሃንቅነ እዶቲን ካአመኒ ጅሩ ጀድ ካናፊስ ጉቱማቲ ሆጀቹ ሂንደንዴኝ ጀዴራ ሞቱማንስ ገመከናን ዴቢከነን ሱተሱተ ረኮንኩን ፍራ ማጀቹሳ አስተር ምስጋናው ባርዳር ራገባስቴት ዳበቲ ሃዋሱማ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ ፊ ዊስኪድስ ጀደመን ዱልሃራ መቃ ሺልድ ኢትዮጵያ ዮካን ሽፎን ኢትዮጵያ ጀደሙ ጀልቀበኒ ጅሩ ዱልኩኒስ ኡመተ ኢትዮጵያ ሃርከሰደ ተመተኡ ቫይረስ ኮሮና ከን ኢላሌን ሆጂ ደደመቂንሳ ሆጀቹፍ አከሱመስ ማስኪ ዮካን ዋን ኢቲን ፉኛኒፍ አፋን ኢቲን አጉገን ሚሊዮነ ተኩ አከ ኦሚሸም ጎቹፍ ተኡ ኤደንገረሞ ገባስቴት ሁምኖቲን ነገኛ ከን ኦሮሚያ ጎዲነ ጉጂ ገማ ባሃ ከሰት አጀጀመነ ሙርቲ መሌ ነሞተሂዳ ከጅረን ተኡ ጅራቶ ኒብሰኒ ጅሩ በከቡ ኦኒ ሃዋሳ ከነ መቃንሳኒ አከ ኢፈንታኒ ጋፈተን አከ ጀደኒቲ ጉዮተ ደርባ ለማን ከነ ከሰ ነምኒ ዲበላ ማፍሸን ተምኒ ሂደማኒሩ ኢሳኒስ ሪብጠሎልቶ ተረቲ ዱሉ ፈጀጀ ሞቱማን ከነ ፉደቹ ዲደን ጀደሜቱ ጀዱ ገመካኒ አንጋዋን ነገኛ ከን ኦሮሚያ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ካን ጀደሜኩን ሶባ ጀደኒሩ ሞቱማን ከነ የከው ጀታን ቆፋ ፋናቡአ ጀደኒሩ ገረቦዳ ገባሰቀምና ከደገ ፈታጅር ተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ በከ ቫይረስ ኮሮና ጀልቀበት ሙልጣቴ ውሃን ከሰት isa duraan yaadame caalaa namoonni du'u chaayinaan beeksiftee jirti. Wuhaan keessatti lakkoofsi namoota du'anii kanneen guutummaa chaayinaa keessatti du'an jedhame sana keessa harka 50 caalaa jedhameera. Aangaa'onni eegumsa fayyaa biyyattii ibsa baasaniin dabalataan namoonni 1290 dhukkuba koovidiin du'uu isaanii fi kunis lakkoofsa waliigalaan chaayinaa keessatti namoota du'anii 3869 ga'ee jedhan. Lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabamanii 325 ka dabale yoo ta'u waliigalaan ka qabaman lakkoofsa isaanii 53333 ta'uu hubachiisan. Odeeffannoo dhiyaatee ture irratti adda addummaan akkasii mudachuusaaf sababaaleen adda addaa jiruu ka jedhu ibsi kun tajaajila eegumsa fayyaa argachuu fi namoota heddumminaan dhufaniif kana booda immoo kanneen mana ofii keessatti du'an waan jiraniif adda addummaan uumamee jedheera. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 du'an dabalaa yeroo jiru kanatti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jaarmeeyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'f maallaqa kennan dhaabuuf murtii fudhatan irra deebi'anii sirriidha jechuun dubbataa jiru. Jaarmeeyichi weerara vaayirasii koronaa ittisuuf waan quubsaa hin hojjenne akkasumas chaayinaaf loogaa jedhan gabaasaa guutuu tujubee dhiyeessa.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp roobii darbe akka dubbatanitti bulchiinsi isaanii gargaarsa maallaqaa jaarmeeyaa fayyaa addunyaa WHO'dhaaf kennu kan rarraasu ta'uu mirkaneessuudhaan jaarmeeyichi chaayinaadhaaf baabsa. Kanaaf xiinxalli irratti geggeessamaa jira jedhan. Tiraamp WHO'n xumura baatee amajjiirra uggura isaan chaayinaarra kaa'an morme jedhanii kanas kan godhaniif vaayirasiin koronaa akka hin facaaneef ittisuuf jechaa jedhaniiru. Tiraamp itti dabaluudhaan qajeelfamni WHO yeroo baay'ee barbaachisaa ta'etti daangaan isaanii akka to'atamu goone dhibeen akkaan daddarbu kun addunyaarra akka faca'uuf sababaa ta'e sun dogoggora hamaa yookaan immoo tarii beeku ta'aa jedhan. Weerarri kun ennaa jalqaba ka'e Tiraamp chaayinaaf WHO galateeffatanii turan garuu jalqaba torban darbee immoo yaada isaanii jijjiiranii deeggarsa kennan rarraasuuf dhaadatan. Yuunaayitid Isteetsi adda durummaadhaan WHO kan gargaartu yoo ta'u waggaa darbe doolaara miliyoona 500 miliyoona 50 ol gumaachite. Kunis deeggarsa jaarmeeyichi walumaa gala argatu 100 harka 15. Sadarkaa lammaffaaf sadaffaa irratti deeggarsa jaarmeechaaf kan godhan dhaabbata Biil Geetsiif Gavi Aliyaans jedhaman isaanis ergaa tuwiitarii dabarsaniin murtiin Tiraamp balaa qabaa jedhan. Qeeqxonni hedduun WHO'n weerara kana fakkaataan deebiitti kenne ga'aa miti jedhaniiru. Biyyoonni hedduunis qajeelfama WHO'n kenne boodatti dhiisanii jalqaba ennaa weerarri kun ka'e daawwattoota chaayinaarra uggura ka'aniiru. Qeeqxoonni hangi tokko immoo hojii jaarmeechaa xiinxaluun erga weerarri kun darbe booda ta'uu qaba malee yeroo addunyaan weerara kana to'annaa jala oolchuuf yaalaa jirutti mitii jedhu.
Oduun arraaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Kiristaana Itoophiyaa isaan guyyaa du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ol seeffata. Ministeerri fayyaa akkumatti. Vaayirasii koronaa kanaatiif jedhe mirga bitaaf mul'acha jilallee nagaan ulfeeffatu gaafata. Fayyadamtoota nu erge.
Ayyaana Faasikaa yookiin du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aadhaan kabajamu. Garuu bara kana namni hundi waa'ee vaayirasii koronaa yaada keessa galchuudhaan akka duraan barametti osoo hin taane of eeggannoo cimaadhaan kabajuu qabaa jedhan Dr. Taganii Raggaasaa, Daayireektarri Kominikeeshinii Ministeera Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa.
Yeroo kabajnu wanni ayyaana faana ol qabatee dhufu tokko wanni of eeggannoon irratti godhamuu qabu gabayaa raakaatiif bittaaf gurgurtaa gaggeeffamu yeroo kaanega caalee mul'achuu danda'a. Gabaa faana ol qabatee ayyaana irraa waan jiruuf achi irratti of eeggannoon godhamuu qabu yeroo bittaaf gurgurtaa gaggeeffamu dhimmoota of eeggannoo sana dagachuun kan jiraatu walirraa fagaachuun akka aduma kana duratti ergaa karaa. Ministeera fayyaa fi ogeessota fayyaa irraa darbaa jiruun of eeggannoo gochuun bittaa gurgurtaa yeroo gaggeessinu walirraa fagaannee bittaa gurgurtaa keenya gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kun irraanfatamuu qabu.
maatiin hiriyoonni firrii fi ollaan ayyaana kana gammachuun dhangaa qopheeffatanii waliin nyaachaa dhugaa dabarsuun beekamaadha kan jedhan Dr. Taganeen barana yoo danda'ame hunduu mana mana isaatti kopha kophaatti kabajuu yoo hin taane immoo akka gorsa ogeeyyii fayyaatti wal tuttuqqii dhiisuudhaan fageenya isaanii eeggachuun barbaachisaadha jedhan. Ayyaana kanarratti qalmini heddummaata kan jedhan Dr. Taganeen yeroo bittaarraa eegalee hanga qophaa'ee nyaataaf qaqqabutti eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu ibsani.
Qalma kana keessatti tuttuqaan jiraachuu danda'a waan ta'eef irriitti bishaan qulqulluu fi saamunaadhaan harka dhiqachuu namoonni kana gaggeessan walirraa fageenya eeggachuu dagatamuun qabu waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannoo addaa kenninee foon dheedhii nyaachuu dhiisuu akka fayyaatti kanaan gorsa kennina. Akkuma danda'ametti bilcheessinee nyaachuun barbaachisaadha. Qurxummiis akkuma kana dheedhii nyaachuun barbaachisu bilcheessinee nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaana kana haala gaarii haala namni sirratti gargaaramu inni qabu isan qabne gargaaree akkuma kana dura baratame aadaa keenyatti warra gargaaru waan ta'eef namoota waa'ee koronaa kana walqabsiise rakkinni quunnamu jiraachuu danda'a. Galii jalaa gadi bu'uu danda'a. Kanaaf warri immoo fooyyee qabnu warra deeggarsa barbaadu kana gargaaree ayyaana kana bifa kanaan qabanye ceewwatu nurra jiraata ergaa jiru qabna.
Dr. Taganeen itti dabaluudhaan har'a magaalaa Finfinnee keessatti naannoo gabaa deemuun haalli bittaaf gurgurtaa maal akka fakkaatu taajjabnee jirraa kan jedhan namoonni qajeelfamoota jedhan dagachuu isaanii taajjabneerraa jechuun tuttuqqaan bittaa fi gurgurtaa irratti mul'atu ammallee xiyyeeffannoo itti kennuu qabu jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Ayyaanni Faasikaa bara kanaa kan gammachuu fi badhaadhinaa akka ta'us hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf hawwaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuutti jirtan. Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen miliyoon hedduu riyaaniitiin vaayirasii koronaa barbaadu furfoo jirraa jira. Hojii kanaaf rakkataalee qarqaaruu fi birri miliyoon 500 caalutti barbaadu jirraa jira. Muktar Jamaalitti dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbise kutaa lammeessoo kuno tana.
Obbo Geetaachoo walumaa gala haala too'annaa tamsa'ina vaayirasii koronaa yookaan ammoo COVID-19 maal fakkaata Oromiyaa keessatti?
Keessumaatii hubannaan karaa miidiyaatiin fayyadamuutiin maatiin hawaasni walii walii isaatiin wal barsiisuutiin hubannoo kennuun hojii xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa ture. Kanarraa kan dhaabbileen tajaajila kennanii fi dhaabbileen oomisha garaagaraa irratti bobba'an kallattii kamiin karaa qulqullina eeggatuun tajaajila kennuu danda'u. Warri oomishanis karaa kamiin tajaajila oomisha isaanii karaa dhibee kana ittisuu danda'uun kennuu danda'u kan jiru irratti xiyyeeffatamee hojjetamaatii kan jiru. Kanaaf wantoota hubannaa sanaaf deeggaran seerota garaagaraa baasanii hojiirra oolchuutiin karaa adda ta'een yeroo ammaa kana kan hojjetamaa jiru.
Sakatta'iinsa vaayirasii koronaa adda baasuudhaaf Oromiyaa keessatti laabiraatooriileen garaagaraa hundeeffamaa turuunsaa dubbatamee jira. Maaltu maal hojjetaa hojii laabiraatooriitti walqabate?
Iddoon laabiraatoorii dhibee kana itti sakatta'uu hin danda'amu mallattoo dhibee kana itti sakatta'uu hin danda'amu akka naannoo keenyaatti iddoo shanii kan adda ba'e iddoo shanan keessaa iddoon lama guutummaa guutuutti hojii jalqabee jira. Haramayyaadhaa fi Adaamaarra kan jiru kan Asallaarra jiruu fi kan Jimmaa irra jiru immoo gidduu kana torbee kana keessa akka hojii jalqabutti wanti hundumtuu qopheensaa xumurameera. Kan Naqamteerraatis qophii xumuraati kan inni jiru. Meeshaaleen sanaaf barbaachisan hundi guutamanii kitiiwwan iddoo sana sakatta'insa sanaaf barbaadaman ogeessi sakatta'insa kanaaf tajaajiluu danda'an qophaa'anii bakka kanatti akka galu godhameeti hojiin kan hojjetamaa jiru. Sana duwwaasituun taane haalli ittiin dhibee kana ittisuu dandeenyu inni guddaan tokko namoonni dhibee kanaaf shakkamanii fi mallattoon garaagaraa irratti mul'atu haalli isaan bakki isaan turan akka jiraatu gochuudha. Kanaaf godinaaleef magaalota hunda keessatti bakki tursiisuu akka qophaa'u yuunivarsiitii naannoo keenya keessa jiru kolleejjiiwwan naannoo keenya keessa jirus dhimma kanarratti akka isaan hojjetaniif kallattiin kennamee itti deemamaa jira jechuudha.
Namni tokko kanaan dura dukamii qabamee eennuun akka walqunnamtii qabu hin beekamu ka jedhu ministeerri fayyaa ibsee ture. Tarii immoo haalli akkasii hawaasa keessatti yoo babal'ataatiin deeme rakkoollee geessuu danda'a jedhanii ogeessonni fayyaa irra deddeebiidhaan kaasan jiru. Wanti akkasii yaadame maaltu jiru Oromiyaa keessatti?
Sakatta'iinsa duwwaa osoo hin taane dhifaana dhawutu jira. Namni tokko shakkamee yookaan to'atame ta'e namni sun yookaan immoo kan qabame yoo ta'e namni qabame sun eenyu wajjin walqunnamtii qaba, naannoo kam jiraate, eessaa dhufe, eessatti galaa kan jedhu faana dhawuufi bal'inaan gaggeeffamaa jira. Kun xiyyeeffannaa guddaatti kenname jira gara tokkooni. Karaa biraatiin immoo namni magaalaa na oromia ke sabak kagara gara yerosenu magalatti galu oromia ke setti wanti mukhoinatti ni mallatto mukhoinatti fudatan injira sankano jino je tamajiru jira karabrati ni muganda ganda ke setti hamma kalesa galgala qorannetti gara namota miliena digdami sadibraga american jiru tausa ragadan qoranne jira maati biras de mamajira tokko namo kudadin maati ma olla olla dan oletti damani tajajela kenu daf dibeen kuni mallatto dibe kana namni biya ala ture debiye namni namota gara gara tin wal kunnam chikabu yeknanno kenye gesa kan socho yodrate akof yof galmesan ollani solla saati eru akkani kenu lakose silki biro faya oromia tibe name tajajela kun kenna majira kana shakkinga bakana anjiru njuru namni tokko bakka tokko shakkame yedu namni isa dudadube jiru namni suni virusi kana ni positive ta era tae namni isa wajini wal kunnam chikabu enyu kan jedu fana daun kara addate no jita majira
ogessonni fayyaas hawaasni simmo akkaata ittisa kanarratti danqaa tokko kan kaasanii harka dhiqadhaa jedhama bakka baay'ee bishaan dhiqatamu miti dhugamuyyuu hin jiru jedhanii tariiti rakkoolee akka kanaa kana faluudhaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waan addaa karoorfate qaba.
Mallittiin ofirraa ittisuu dandeenyu harka dhiqachuun isa tokko bishaaniif saamunaan fayyadamne kanaaf dhiyeessiiwwan barbaachisan yeroo yeroo akka dhiyaatu hojiin xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa jiru jira. Biiroon bishaan Oromiyaas bakka bishaanni toorarra jiru dafee xumuramee tajaajila kennuu danda'u irratti karaa adda ta'e humna addaatiin akka hojjetu gochuudha. Inni lammaffaan immoo mallittiin ofirraa ittisamu dhiqannaan bakka hin jiraannetti immoo saanitaayizarii fi alkooliin kana ittisuu danda'u akka dhiyaatu godhamaatu jira. Tola ooltonni garaa garaas magaalaa keessa deemanii tajaajila kana kennaa jiru. Maloota hundaanuu deemnee uummatni keenya sababa qulqullina dhabuutiin miidhaan akkasarran geenyee fi mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaasii kan jiru rakkoon bishaanii rakkoo dhugaadha. Garuu immoo yoo bishaannis dhabame malattiin keemikaalonni kanaaf ta'an saanitaayizariin dhiyaatanii namni ittiin tajaajila sana argachuu danda'utti xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jirudha jechuudha.
Oromiyaan naannoolee baay'eedhaan wal daangeessiti. Naannoo qofa osoo hin ta'in daangaa idila addunyaa kanneen akka mooyyaalee faallee qabdi. Qindoominaan hojiin hojjetamu maal fakkaata? Naannoolee waliin illee akkasumatti immoo federaala wajjin biyyoota akka keenyaa fa'aa wajjin.
Koreen hubannaa uumuutii fi hundeeffamee fi koreen dhimma dhibee kana barsiisuu fi kallattiidhaan irratti hojjetu giddugaleessaan sadarkaa biyyaattis dhaabbateeti kan hojjeta. Jiru sana naannoof naannoo gidduutti torbeedhaan giddugala tokko irratti viidiyoo konferensiidhaan haala raawwii hojii keenyaatii fi wantoota waliin hojjechuu dandeenyu qindeessummaa waajjira ministeera muummeetiin iddoo tokkotti maree geggeessaati kan jirru isaaf odeeffannoo ilaachuuf waliin hojjechuun karaa biraatiin immoo biyyoota ollaarraatii akka namni gara biyyaa keessa hin galle sochiin hunduu cufamee jira jechuudha. Akka biyyaatti bakka daangaarra jiru keessumaatii kan karaa Jibuutii karaa Keeniyaatii fi karaawwan gara naannoo keenyaatti galan hundarratti eegumsi addaa akka godhamuu fi bakkeen sakattanii isaas akka jiramu wanti ittiin ho'ina namaa lakkaa'anii nama galeef taa'ee ittiin hordofan karaa xiyyeeffannaa qabuuniin kan hojjetamaa jiru. Ammas xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu innee kan qoranne isa kana jechuudha.
Oromiyaan Finfinnee taantee baay'ee saaxilamtuudha kan jedhu baay'inaan ka'a. Naannoleen naannawa Finfinnee jiran akkasumatti ammoo gara koriidarii indaastirii kanaa fi karaa alergii fi hojiileen garagaraa keessa deddeemu kana naannoo Dukamirraa kaasee hanga Bishooftuu Adaamaa kanniin xiyyeeffannaan addaa naannolee saaxilamoo ta'an kan irratti hojjetamoo maaltu jira?
Akka naannoo keenyaatti bakkeewwan industiriin itti babal'atanii fi dhaabbileen alaa keessatti socho'an kana keessatti jalqabumaa kaasee iddoon xiyyeeffannaan addaatti kenname irratti hojjetamu jalqabe achi. Kanaaf iddoo kanarratti warshaawwanleen jiran hojii hojjechuu isaanii dhaabuu hin danda'anii sochii dinagdees kana duukaatti fufuu qabna waan ta'eef haala isaanitti humna namaa qaban bakka lama sadiitti qoodanii darabeedhaan akka hojjetan godhan kallattiin kaa'ame sanatti hordoffiin godhamaa jira. Karaa biraatiin immoo hojjettoota isaanii kan bakkeedhaa galan yoo jiraatan yeroo turtii bultii 14 keessatti ilaalamanii gara hojiitti akka isaan galanii sanaan dura nama bultii 14 hin turiin akka inni gara hojiitti hin galle gochuudhaanii karaa biraatiin hojjettoota isaaniitii fi meeshaalee isaan ittiin of eeggatan dhiyeessuutiin deeggarsii akka godhamu karaa adda ta'een naannolee dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhamanii namoota dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhan irratti xiyyeeffatameeti kan hojjetamaa jiru jechuudha.
Harka qalleeyyii ta'anii kanneen jiruu hawaasaa keessa jiran akkuma jiranitti ta'ee namoonni daandiirra galanii rakkoon kuni gaafa dhufaatiniin deeme saaxilamummaan isaaniillee hammaataadha. Wannumti alaa nyaataniitiniin argatan sunillee hin hafa. Maaltu yaadame dhimma hawaasummaa akkasii irratti?
akka naannoo keenyaatti koreewwan torba kan dhaabbatanii koreen tajaajila lammummaa koree sana keessaa isa tokko tola ooltota ijaaruudhaan abbootiin qabeenyaa naannoo keenya keessa jiran qabeenya qabaniin humna qabaniin beekumsa qabaniin waan harkaa qaban hundaan wal cina dhaabbachuuf sochiin godhamaa ture. Sochii baay'ee guddaadha. Waliigala kaleessa yeroo qorannu maallaqaan kan walitti qabame meeshaadhaan kan walitti qabame kennaawwan garaagaraa walitti yeroo ida'amu gara maallaqaatti yeroo deemu gara miiliyoona 400 ol kan ta'u gargaarsa harka qalleeyyii namoota rakkoon qunnamuu danda'uuf jedhamee wanti qophaa'ee jira. Karaa biraatiin immoo harka qalleeyyiinis adda baasuudhaan gara nama 147 kaleessa addaan baasuuf yaalamee jira. Harka qalleeyyiin sana qofaas utuu hin taane namoonni karaarra jiranii mala lama kan fayyadamne namoonni hojii garaagaraatiif deemanii iddoo garaagaraa magaalota Oromiyaa keessa bakka garaagaraa jiran jalqaba maatii isaanii bakka isaan jiraniin adda baasanii gara maatii isaaniitti galanii maatii isaanii wajjiniin yeroo kana darbuu akka qaban kan maatiitti galan hin qabnee fi bakka galan hin qabne immoo magaalonni hundinuu sentariitti walitti qabamanii dhibee kanaaf hin saaxilamin haala ittiin dhibee kanarraa of ittisuu danda'aniin karaa of eeggannoo qabuun sentariitti galanii akka nyaati isaaniif barbaachisu dhiyaatuu fi kallattii xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jiru waan ta'eef gama kanattis dursee kan itti yaadameef kan irratti hojjetamaa jirudha.
Obbo Geetaachoo Baalchaa Dubbihimaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan isin galateeffanna.
Galatoomaa isinis carraan ulaattaniif.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Nageenya Booranaa aanaa Liibaan goroo doolaatiif gara Harqalloofaatti gara Sabba Baruufaatti godin Gujii dhiyaa keessa akka warri lafaa jedhutti waraanni mootummaa abaa'oo waliin jirtanii jedheetiin nama hedduu hidhuu jira. Kan manneen irra gubanii kan horii irra fuudhan waan hedduun nama rakkisuu jiraniidha. Keessattuyyuu Harqalloof Nageenya Booranaa irra keessa nama gara 77 caalu humnicha addaa Oromiyaa hiitee jedhan mootummaan ammoo seera kabachiisuuf tarkaanfisan fudhachuu jira jedha. Kalamoo Daawwitiif nu erge.
Akka jiraattonni VOA'f dubbatanitti humnoonni addaa mootummaa naannoo Oromiyaa aanolii gammoojjii jedhaman kan Gujii ba'aa kan akka Gooroo Doolaa, Gumii Aldalloo, Sabbaa Boruu fi Liban keessatti jiraattota hedduu maqaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jirtu jedhuunidhaa jiru. Jiraataan aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo haalli keessa jiru yaaddessaadha jedha.
Haalli jiru baay'ee yaaddessaadha. Uummanni baay'ee galuu hin danda'u. Namoota hunda hojjettoota mootummaa irraa jammaree haga qotattoota horsiisee bultoota daldaltoota hunda hidhuutti jiranii. Namoota baay'ee lijjiirsutti jiran lakkii rakkoon gama mootummaatiin dararaa hamaa uummata dhagaa jira. Uummata aanota hedduu akka inni lafa hin qotanneef aanaa Gooroo Doolaa keessa amma ganda Waatoo Bureedii jedhamuu fi ganda Qaraaroo keessatti akka namni tokko iyyuu lafa hin qotanne bayaatti abaa'oo shanii barbaada jedhanii uummata dhiqqisanii barbaachisatti jiru. Rakkoo baay'ee keessa jira uummati. Sababii hidhaa kanaa abaa'oo shanii deeggartu jedhaniiti uummata akkanumaan ni dhali. Warri kan uummata amma akkana baay'ee darara jiru liyyuu hayiliidhaa fi milishaa dabalatee kaabinoota aanaa dabalatee warra kanatti jira keessattuu milishaan baay'ee uummata tumutti dararutti cimaa miidhaa hamaa kan raangee jiru milishaadha. Uummanni rakkoo baay'ee keessa amma sanbata darbe kana jechuudha. Godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa keessatti ganda Nuuraa Hunbaa keessatti iddoo haraa dhadhaa jedhamutti ijaarsa biyyaa nama umurii 80 Uddeessaa Penaanama jedhamu waraana liyyuu hayiliitiin ajjeefame. Akkanuma guyyaa 25 jechuun ji'a kana ji'a darbe kana deemaniiti dhukkoo keessatti nama nagee akkasi maatii nama lama maatii abbaa tokkoo fixan.
Jiraataan kun lakkoofsi namoota humna addaa poolisii Oromiyaan to'annaa jala oolanii hedduu waan ta'eef balaa dhukkubaaf illee saaxilamuu maluu jedhe.
Amma namoota akka guura jiran sababa uummata sababa koronaatiif addaan fagaadhaa jiran kana. Mana balbala tokko keessatti aanaa Gooroo Doolaa magaalaa Harqalloo keessatti nama 500 ol bakka tokkotti hidhaniiru. Namoota dhiyoo leenjii Awaash Arbaatti leenjii'anii leenjii fudhatanii galan keessallee uummata baay'ee itti hidhanii kaanii dhukaan qotee bula akkanaan tumanii caccasanii mana hidhaatti guuru jiru hagammaatti. Guyyaa har'aa kanallee kunoo gandoota baay'ee keessaa hagammaa guurama jiru namoonni. Callisanii mana hidhaatti galchanii namoota lakkan dubbiniif hin dhorkaman. Maatiinis deemee dandeen dubbisuu poolisoota wii dubbisanii dubbisuufetti poolisoota dubbichee waqaa'ullee fiddee waan nyaatee namni sun dhuguullee poolisoota kennitamanii ilaaluu nama san arguu hin dandeettu mana urti di silamin unduk bisuat cuma kasih gulta gulani baka polis urti tumani jecasani acu gulta darbu kofana mala tumani jecasani sesani nang inu de mati si dan jirani wani beka unjur tunami dan idamu mada sawab idami kenai beku toko unjur amma guji sese jiracu nuk adu salana wani gandota bayes anata bayes amma namni lakan kota du yatu lafa kota turami mutu mati namni lafa kota tushane jida abao shane de garani lafa kota elami lafa kota giddi agaraka duyan be ka dufgatte abawo barbaada urano motumma ulindente angawta motumma le wa esani nu deggar tanjirani na mota ba yemane datti gurani garadatti jiro
akajiratu ne jirani ti goro dola tansena me duntu anno polisi jele ka ole jedame ana liban ke satti jirata ananicha wanjiratu tarade ka ba jira jedan akasitti ibsu
baajen isani da mani magal nagelle ke satti ne gandot ba dia ratille mannen barum sanna mi dunin jira baajinna ne mo gandot ba dia ra makhina wan injire fulkhano fani milan fidani khaydan jira khani mo magal nagelle ke sabutu mangutu na mota umata afia da na mota du mata dubachu dandano jata dargages jar jar sedani adon pelatiniyu un disani yu hidani jiru e tamanta na mantok resatti namakka garte meshat wal gubba sa tici su arad fellachumat galchu akka garte tumani garafani fidani walirati tula jiru khabar badani mach fe tafudani garisan get namin dehu bakam nagelle borana fesa warroni damankum baksadi jiru tokofa wajira bulchi sa polisi magal nagelle khadurani khananno moyele taran gar jalatti jiruti idamani jiru baaye insani wajira polisi dullachetu baaye insani mo warota bulchis magalati khanar gaman jiru fakkena khismatu bulchis magala ara amat har gaman warota mati insani yohan abamani si waran rasa yohan botona waran blisu maromo khejiru kha achitti damani jiran daim bulti for bubule kabatani khachitti dani jira daim ulmaichu ati operation salte daimi sunag dala te bulti torba abba man kan ke shane da jwa jejeda mun fidani wajira bulchi magala na gelle ti khani mo wajira bulchi ana liban godina ancina jiru salle ti dani jiru bak hadid ti damani jiru et sunagel khaysat namonni an gamma ti damani jirani na magana wanti da mebe kamin jiru nanno nama dibbala ma san tama kas ga magal na gelle ko fatti namonni khale far ko fi damani yetu
jiratonni anuta afran gujiba jichun goro dola sababoru libani fi gumel dallo radubatan namotom ni adda oro miato anno jela ulche kana frottani sane lida kan hila loken dandenye rigato anna jela ulfa mani turanusi manamurti tivis akken na anadubatan jiratonni kun kesuma ana gumel dallo fi magala nagelle kesatti polisu tokorto ko dabalati angawni motum male to anna jela ulfa mani ruujer jiratonni
wa gira harkallo magala ana goro dola magalu harkallo jeta eba kai suma wajira demu bari la faacha gara wajira demu cha ana goro dola echu in sibar banne ra si kora nujira hote de ni nulisha achi kadde bute wajira polisi ge ste ite achi mucha o yamalle bara kada e bisame university ra dara garbe tumre aga tani kara hinjiru ske jira achi salle kadane akasuma katama ke sa katama darbe kana guya kamisa echu kabani dani kabral le mo bule suma ke nikiye chuga fa chufe gide men duba wajira polisi inille wajira hotise bula be se ka atille ko se ne da nine chuma ka bani salle da
nanno nama dibbe da ma san tama kas ga magal na gelle ko fatti na monni khalif ar ko fi da mani yetu polisi nan ko dani to khaidam telle ma ne ni mo khabine godina jar boru galgal o jedam ta namote du khabine godina alle khabine analle undi sani nam to kumalle namota gammati daman undi sani nam diblama nano shantama da anke sai
komijira tuta kana obo abdu badoyo ogana wajira bulchin safi nagenya anali banga farden ture isanis motu manna managatin bune tarkan fi sera kabachi sufurate jedan yode bi kannan
ulandu man sera birafis dubratis walgitera dubartini yakira wa tiohana mo amoto da ni boson jiro ni mari don kambuni jiran jiro na ka kuma yiri motu ma jiro ni ka mota ko ba korosa ka jilla na manin kulkulla ni kana fu du bartoti da manin jirani ani di ti da manin jirani jira ka kenna kani shakam khamiji sulan to wata durat sai na kani shakam ka mu da boson jiro ko ni mari ko ba jiro shakam ni to wata durat durat sai na kani to wata ni jira chu ni na
ana sani ke satis la kofsana motai da mani gafa tamani ifa gucura of kusatani jiran abdu biyamas ngawta motum mafi misinsuto polisi oro mesha kamani magala ne galletitu anna jela jiru jedamani laljise wambe ko hinka bujiran Koloneel Abbebee Garasuu hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya mootummaa naannoo Oromiyaati. Yoo himannaa jiraatota kanaaf deebii kennan mootummaan seera kabachiise malee waan balleessi biroon hin jiru jedhu. Namoonni akka hin dalagin kana keessa hidhamaa jiru jedhu jiraattonni kanaaf deebii maal qabdu jennaan akkas jedhu.
Kan odeeffannoo akkasii hin qabu namoonni yakka irratti shakkamtoonni nama qabamanii hidhamu kan yakka hojjetee namarraa nama lubbuu namaa balleesse qabeenya namaa barbadeesse seeratti dhiyaatee gaafata. Kana haala namni lafumaa ka'ee qabamee hidhamu hin jiru. Ani hin beeku namoota 500 ta'uu 600 kan qabamaa jiru garuu shakkamtootaa fi yakkamtoota.
Koloneel Abbabeen himata humni addaa poolisii Oromiyaa aanaa Gooroo Dolaa keessatti ajjechaa raawwatee qabeenya namaa balleesse jechaan jiraattun dhiyeeffatan ilaalchise humnoonni mootummaa gochaa akkasiin raawwatanu jechaan deebii kana ni jiran aangawoota aanaa fi godinaa akkasumas poolisoota hidhamaniiru jedhame ilaalchises yakki irratti argamnaan hunduu ni gaafatamaa jedhan yoo deebii kennan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Ayyala morofeen wanni ardaabsanii koo qopheessiin tattanuma agarsiisa olaanuu gulaa boqonnaa dansa qabaaddaa qopheessanii ta'a torbaanitti irra deebiin ta'a boriifis ta'anii caqasa. Ansoora lafeetiif naga jenne nage kanattaanee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an.